Για την ιστορία, μάλλον θα πρέπει να επιστρέψουμε κάπου στο 2012 από την αίσθηση, Κυριακή του Πάσχα. Εγώ ήμουν τότε δεύτερο έτος, τέλος πάντων, στη σχολή μου. Εκεί είχα γυρίσει από το Ρέθυμνο για να τα γνωστά του Πάσχα, τέλος πάντων, οικογενειακές συγκεντρώσεις κτλ. Οπότε ξυπνάω την Κυριακή του Πάσχα, φτάνουμε στο σπίτι της θείας μου, που εκείνη την ώρα έψιναν κτλ. Και θυμάμαι να είμαι με τα ξαδέρφια μου έξω στην αυλή και να παίζουμε. Υπάρχει ένα δέντρο εκεί έξω στην αυλή. Είχε πολύ ζέστη, ήταν ηλιόλουστη μέρα γενικώς. Και πάω στη σκιά για να στείλω στην τότε, τέλος πάντων, μια κοπέλα που μιλούσαμε, να στείλω ένα μήνυμα, γιατί δεν έβλεπα λόγω του ήλιου που έπεφτε στο κινητό. Πάω εκεί και την ώρα που έγραφα το μήνυμα, και ενώ είχα το κινητό στα χέρια μου, τέλος πάντων, τα ξαδέρφια μου να παίζουν λίγα μέτρα, ας πούμε, μπροστά μου, η μητέρα μου αριστερά μου, ο θείος μου λίγο πιο κάτω να ψήνει, νιώθω ξαφνικά ένα χτύπημα στο δεξί μέρος του στήθους μου. Ήτανε σαν να έπεσε ένα τρομερό βάρος πάνω μου, οπότε πέρα του χτυπήματος που ένιωσα στο δεξί μέρος του σώματός μου, ένιωσα μεγάλη πίεση και στη μέση μου, δηλαδή ένιωσα ένα πόνο στη μέση μου. Τέλος πάντων, ξαφνικά βρίσκομαι σκυμμένος ουσιαστικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα τι έγινε, δεν ακούστηκε κάτι ή δεν φάνηκε κάτι ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Απλά διαπιστώνω ότι, πέρα του πόνου που ένιωθα, διαπιστώνω ότι είχα αίματα, ας πούμε, στο χέρι μου, στο παντελόνι μου, ότι η μπλούζα μου έχει μια τρύπα και απλά γύρισα προς το μέρος της μητέρας μου και της λέω κάτι έγινε, αυτή δεν είχε καταλάβει ακριβώς, είδε τα αίματα, τέλος πάντων, με βοηθάει, βγάζω την μπλούζα μου τότε και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια μικρή πληγή. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε. Η μάνα μου σκεφτόταν ότι ίσως με τσίμπησε μέλισσα ή κάτι τέτοιο. Της λέω όχι. Ο πατέρας μου υποψιάστηκε τι ήταν. Ήταν ο μόνος που του πέρασε από το μυαλό εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα, τέλος πάντων, να είναι μια σφαίρα που έχει έρθει από κάπου. Και λέει πάμε στο νοσοκομείο. Πάω στα επίγοντα. Με βλέπουν οι γιατροί και αυτοί δεν κατάλαβαν ακριβώς τι είχα. Γιατί φαινομενικά δεν είχα ούτε αιμορραγία ούτε κάτι, ας πούμε, να φαίνεται εμφανές. Απλά ένα μικρό σημάδι. Με στέλνουν οι γιατροί για ακτινογραφία. Ξαναγυρίζω κάτω. Ενδιάμεσα, μάλλον αυτοί είχαν δει τα αποτελέσματα της ακτινογραφίας. Οπότε μου βάζουν και ξαπλώνω, μου βάζουν ωρό. Και έρχεται ένας γιατρός και μας λέει: θα καλέσετε εσείς την αστυνομία ή εμείς. Και μας λένε ότι είναι ένα βλήμα, τέλος πάντων, από όπλο. Που είχε σφινωθεί σε ένα σημείο των πλευρών μου. Ήταν λίγο δύσκολο βέβαια να το καταλάβει κανείς, να το πιστέψει. Θα ένιωθα μια μικρή, ας πούμε, δυσφορία και ένα πόνο, αλλά πέραν αυτό δεν ένιωθα κάτι άλλο. Περιμέναμε πολύ σε ένα γιατρό, ο οποίος ήταν εξειδικευμένος χειρούργος. Έρχεται και μου λέει, φίλε μου, ήσουν πολύ τυχερός, αλλά η τύχη τώρα τελείωσε. Εγώ ψιλοκολλάω. Του λέω τι εννοείται, μου λέει εξαντλήθηκε η τύχη σου, δεν θα πιάσεις, μου λέει, τον Τζόκερ. Το στέλεχος αυτού του βλήματος είχε μπει από ένα σημείο ψηλά στο στήθος μου δεξιά. Είχε προχωρήσει ουσιαστικά μεταξύ του δέρματος και του έξω από το θώρακα αρκετά εκατοστά κάτω και είχε σφινωθεί ανάμεσα στα πλευρά μου. Και την επόμενη μέρα έγινε η επέμβαση. Όλα καλά, έμεινα νομίζω μία ακόμα μέρα και μετά γύρισα πίσω. Δεν έχω καταλήξει ακόμα και σήμερα αυτό αν ήμουν τυχερός ή άτυχος. Απλά ήταν όχι τόσο πολύ για μένα, γιατί δεν είχα ακριβώς αίσθηση του πόσο κοντά ήταν το πράγμα στο να πάθω, ας πούμε, κάτι σοβαρό. Κυρίως, ας πούμε, το άγχος που πέρασαν οι γονείς μου και όλα τα συγγενικά πρόσωπα και φίλοι που έμαθαν τι συμβαίνει. Ήταν, ας πούμε, το χειρότερο της όλης της ιστορίας. Τη διάρκεια της αναμονής, τέλος πάντων, στο νοσοκομείο και στις πρώτες εξετάσεις που έκανα, λόγω της φύσης του περιστατικού, υπήρχε ένα άτομο από την ασφάλεια, ο οποίος ουσιαστικά ήταν κοντά μας, άκουγε τις συζητήσεις, μήπως κάναμε κάτι μεταξύ μας, ας πούμε, και προσπαθούσαμε να το συγκαλύψουμε. Μετά από λίγο ήρθαν και ένστολοι αστυνομικοί και, τέλος πάντων, μου πήραν, ας πούμε, τύπου κατάθεση για το τι έγινε, νομίζω και τον πατέρα μου και άλλους που ήταν εκεί. Στην πορεία που είδαν ότι οι ιστορίες μας ουσιαστικά είναι κοινές και δεν έχουμε κάτι, ας πούμε, που κρύβουμε ή οτιδήποτε, Άρχισαν να μας λένε οι άνθρωποι ότι εκείνη τη μέρα συγκεκριμένη είχαν νομίζω 6 καταγγελίες για άσκοπους πυροβολισμούς σε διάφορα σημεία των Χανίων. Ήταν έφεραν ότι μόλις αφαιρέσω ουσιαστικά το βλήμα αυτό τέλος πάντων, θα γίνει βαλιστικός έλεγχος και σύγκριση για να δουν αν είναι από κάποιο όπλο που ήδη έχουν. Και μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κάποιο όπλο που να κάνει μάτς τέλος πάντων σε αυτό. Και ήδη ήταν αρκετά μεγάλη εμβέλεια το όπλο γιατί ήταν από Καλάσνικοφ. Δεν θυμάμαι τώρα την ακριβή εμβέλεια του όπλου, αλλά μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα τα οποία δεν έκαναν εύκολο το να εντοπίσει από πού προήλθε. Δεν ήμουν ποτέ υπέρ αυτού. Δεν καταλάβαινα ακριβώς τι κερδίζει κάποιος από αυτό το έθιμο. Καταλάβαινα το νόημα, καταλάβαινα το συμβολισμό, καταλάβαινα την ιστορία και την παράδοση πίσω από όλο αυτό. Αλλά από τη στιγμή που υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλά τέτοια περιστατικά με πολύ χειρότερη κατάληξη για πολλούς ανθρώπους, δεν καταλάβαινα ποτέ πώς κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, με τη στοιχειώδη λογική, γιατί να ήθελε να το, ας πούμε, να αναπαράγει αυτό το έθιμο. Απλά θα ήθελα και αυτός και άλλα άτομα που έχουν κάνει, ας πούμε, κάτι ανάλογο, να μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τις συνέπειες, ας πούμε, των πράξεών τους. Όχι τόσο πολύ στην περίπτωσή μου το ότι τραυματίστηκα ή πήγα στο νοσοκομείο ή έκανα μια επέμβαση. Η συνέπειες ήταν η πίεση που νιώσαμε όλοι και αυτό που κρατάω εγώ από όλη την ιστορία ήταν ότι πέρασαν οι γονείς μου, οι αδερφοί μου, όλοι γύρω μου που είχαν το άγχος το κάτι μπορώ να πάθω. Ίσως νομίζω ότι τις περισσότερες περιπτώσεις των ατόμων που κάνουν κάτι τέτοιο δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, η απλή λογική ή να προσπαθήσεις να τους δείξεις ποιο είναι το σωστό θα είναι πολύ αποδοτικό. Κυρίως νομίζω ότι πρέπει να δούνε το αποτέλεσμα και τι συνέπειες έχει, ας πούμε, η πράξη τους στους άλλους.